є плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнечилер. Сүгүн 2024 жылдын 13 августы, кеттенин тийшенбе күнү. Сүнкү программабызда Ашхабатта мобиль телефондору үчүн сим карталарын сатуу бетедилди. Левадан бир кичик клубунда дүзүнсүз уруштар кечирилер ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. Русияның Белгород регионының Краснояр жетравындағы парағы дейлатың тас әхлісі эвакуация еділді деп, регионың хәкімі мәлім етті. Бұ, Украинаның күштерінің қоңшылықтағы Курск регионында ілерлемегінің довам еттірмегінің арысында болып кешті. 11 мүңден хем аса адам терк етті деп, 13 августа хәкім Вячеслав Гладков телеграм каналында язғы қалдырды. Хәзірке вақытта 1000 төвірігі адам вақтлайын ясайс меркезлерінде сақланылар деп, ол сөзіні қосты. Хәкім етравын эвакуация еділдзек дегіне 12 августа ғылан етті, өстевіті вариан еолору петікледі. Етравын хәкімі хәзір севітті ғалян 500 адамын етасан ресмилер дегіне. Адаттан дасыры яғдайлар құлығының ешкәрлер дегіне өе мөхім күнәрменлер дегіне айтты. 12 августа Украинаның күштері Курск регионының меркезі Суджа шәхірінден видео пайластылар. Бұ видеоның аны қатсан язғы еділендігі долы белі дәл. 12 августа Америка Иранның ве яды оның яқын күндоғырдағы прокси күштерінің Исраилы сүхептәлің довамында хүзімет білдзектігі варыдағы аңтыу мағлуматтары білен ұлалысы андығыны айтты. Сейліде Техраны довам едян хуатирларың арасында сақланмағы чағырды. Американың милли хопсыздық бойынша мәтбуат вәкілі Джон Кирбинің журналистары айтмағына өре, президент Джо Байден мөхім күн матар яранлары білен яғдайы маслағы дедіптір. Сейледі Вашингтонның Иранның Исраилі яқын вақты хүзім едіп білдзектігі барыдағы мағлуматлары чыннықай қабул едіндігінен нықтаптыр. Иранның 31 июльді Техранды өлдірілін Исмаил Хание, Америка ве Европа білелесі тарапындан террор құрымасы дейліп кесетленен Хамасың сиясы басылығы үчін ар алмағы чалысықтығы варыдағы аладылар юқыры болмағында ғалияр. Иран Ханиехің өлдірілмегінде Исраилі айплайяр ве ар алжақтығы білен хайвадатияр. Қазақстанды тұсолықтағы журналист Думан Мухаммед Карим тәзіден ашылығы ғылан етті. Мухаммед Карим 2 августа экстремистик топору малелестірмекті ве қадаған еділен топорын херекетлеріне қатнашмақты гүнәлі тапылып, 7 ел түрме тұстығылығына хүкім еділіпті. Ол ве оның қолдаушылары айпламаларын сиясы матлаплыдығына айдып олары реддедерлер. Мухаммед Каримің ақлы ұчысы Галим Нурпейсовың 12 августа азатлығы айтмағына өрә, оның мүстерісі тұсолық мөхлетінің болмалысындан бір үн өң басланылмағына қарсы протест үкмінді астығы ғылан едіптір. Журналистің өзінің қадет діңленсігінің кезілін кетірілмегіне қарсы протест үкмінді кетірін еншімі астық протестерінден соң, оның сағылық яғдайының еті ярамазласымағы себәплі кетін най ол кетілхана кетірілі Құқық топорлары оны сиясы тұсы хүкмінді ықрар еттілер. Марсың дағы бөліклерінің асағында ер асты сулары болып, оның мұқтары глобал бір ұммани емелі кетірмәғі хем етерлік болып білер деп, тәзі барлығы да белленілер. 12 августы мәлімеділен тәзі ачыс NASA-ның Mars Insight энзамының кетірін сейсмікі барлығыларына етасыланяр. Суын Марсың үзінден 11,5-20 км чүңлікті ерлесіндігіні, өе оның миллиардларча ел озол, қатсында Марсың үзіні дериялар, көллер, өе мүмкін ұманлар құрсап аланды, топрың асағыны сіңендігіні ұнанылар. Бұ пікірі Калифорния университетінің өңдіварджы алымы Вашан Врайт өңі сүрер. 12 августа бокс бойынша олимпия чемпионы Иман Хелиев ватыны Алжиры долонында оны юрттостылары мәхірлілік білін қарсыладылар. Мұндының Хелиевің жынты бағытында орта атылын яңыз дүсінцілер тәвәплі, халқары дережесінде дүсінсімеділіклер дөрәпті. Хелиевің бокс бойынша қарсыдасы Италияли Ангела Карини дұсын 46 секундында бәтлесіктен өз мейлі білін чекілмегінден соң Алжирлі тұрғын үнс меркезіне дүсті. Мұндан соң кәвірлер, сол санды дүния лидерлері ве танымал сақтетлер Хелиевің ярысы қатнасыма құқығыны соруға алдылар, сейледі оның еркеклігі барады яңыз өңі түрмелері орта аттылар. Бұлорың арысында алжирлілер Хелиеві тұтын ерлілік білін қорадылар.